Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». З вами ведучий Максим Приступа і також автор цієї програми, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ми мали невеличку перерву, принаймні 2 тижні тому вже була остання наша програма. Ми рухаємося далі і попрошу отця оголосити сьогоднішню тему, отче.
Дорогі браті і сестри, ми продовжуємо велику нашу тему, яка має таку загальну назву «Духовна боротьба в сучасному світі». І ми використовували запропоновану митрополитом Калістом Уером таку схему того, які сходинки людина проходить на шляху оцій духовної боротьби, яка продовжується і в 21 столітті, але яку проходили люди, які жили до нас. Справді, кожна людина, вона на шляху до Бога має якісь сходинки, якісь етапи того, як вона до нього наближається. Найголовніше, вона має допоміжні засоби, які створені церквою. Ми говорили вже про такі важливі моменти, яким давали такі загальні назви, як сходження у пекло, тобто усвідомлення своєї гріховності, своєї недостойності. Ми говорили про таку важливу річ, як мучеництво. Справді, мучеництво в різних формах, як і тілесне, так і боротьба із своїми пристрастями, як намагання відсікти себе несправжнього, для того, щоб отримати себе тим, ким задумав тебе Господь. Ми говорили про те, як важливо мати оцей внутрішній кенозис, тобто змогти умалити себе, зменшити, змогти, незважаючи на те, яке би ти значення у суспільстві не мав, у духовному житті, у церковному сані, могти залишатися завжди людиною і мати оцю простоту. Говорили, що неможливо зберегти духовне життя і рухатися на ньому, якщо не мати цього досвіду преображення, тобто усвідомлення того, що Господь вже все зробив для нас. Справді, світ наповнений Його присутністю. З моменту воскресіння Ісуса Христа вже ніколи світ не буде таким, який був до того. Вже, що б не ставалося, надія залишається. Тому ми наводили приклад святого Серафима Саровського, який увесь рік, кожен раз, коли бачив якусь людину, казав: «Христос воскрес, радосте моя! Христос воскрес і є надія! Христос воскрес і християнин може перемогти будь-які спокуси». І важливим також етапом духовної боротьби всіх часів і всіх народів є Євхаристія. Ми казали про те, що колись, в давні часи, в перші століття християнства, про Євхаристію мало писали. Тому що справді є речі, про які, здавалося б, не в ті часи вважали, нема потреби щось писати, тому що це і є життям церкви, це є її диханням, це є її сутністю. І йшли століття, і люди, на жаль, все більше і більше забували про Євхаристію. Ми говорили про те, скільки різних відхилень були зроблені чи на богословському рівні, чи на рівні практики церковної. Ми знаємо, що в протестантських церквах на рівні богословському було багато відхилень. Православ'ї, католицизмі багато було відхилень на рівні такому побутовому, традиційному. Коли люди почали рідко причащатися, або коли були часи, коли люди рідко причащалися, створювався певний клерикалізм, коли духовенство причащалося під 2 видами, а люди причащалися під 1. І багато зла це принесло і церкві, і церковні, і ієрархії, і церковним людям. Але 20 століття якраз зараз тим характеризується, таким своєрідним періодом відновлення церковного усвідомлення того, наскільки важлива є Євхаристія, наскільки важливо не забувати про те, що без причастя духовне життя не є можливим. Тому не дарма богослови 20 століття часто кажуть, що наша духовна боротьба в сучасному світі, по суті, має бути євхаристійною боротьбою. Ми повинні частіше і частіше приступати до цього таїнства і найголовніше розуміти його суть. Багато зараз говориться про те, що треба відновлювати нам життя парафіальне, життя громади, коли Євхаристія буде не чимось індивідуальним, що здійснюється раз-два рази на рік, в день народження, в день іменин, а тим, що буде спільною справою. Коли всі разом, я кажу один з тих отців, кожен з нас грішить сам по собі, але спасається тільки разом. Спасаємось ми тільки в спільноті. І оці слова, якими ми звертаємось один до одного, брати і сестри, в даний час все більше і більше потребує того, щоб ми нагадували собі, що це не проста риторика, це не простий благочестивий вислів, а це той заклик, до якого ми покликані. Ми повинні побачити в кожній людині свого брата чи сестру, побачити важливість того, що є речі, які виходять за межі, є вищими навіть сім'ї. Тобто сім'я має бути вписана в церковну громаду, а не абсолютизуватися, не бути такою крайньою метою у житті. Навіть хороший сім'янин не завжди він буде, може бути справді хорошим християнином, якщо він не зможе вийти за межі зосередження тільки на своїй сім'ї. Тому не дарма ми маємо вчення про Святу Трійцю, про Бога, який є не самотнім, про Бога, який в той же час є не монадою, не самим по собі, а тим, хто має кого любити. І от справді нам святі отці кажуть, що Бог в собі має взаємну любов. Отець любить сина і син любить отця. Але досконала любов потребує любові розділеної, коли двоє, люблячи один одного, дивляться на третього. І тому Господь і являє нам Святого Духа як справді засіб для того, щоб ми побачили, що є істинним життям. Істинне життя, коли ми навчимось виходити за межі себе заради інших. І тому духовне життя усе зводиться до одного, щоб допомогти нам побороти егоїзм. Тобто найбільша проблема цього світу – це егоїзм, це закритість людини, це зосередженість на собі. І вся церковна практика якраз зведена до того, щоб нам цьому допомогти. І от Євхаристія, найголовніше не забувати, має мету якраз долати закритість. Вона підказує нам, що якщо я з'єднався з Христом, я поєднаний із іншим, хто з'єднаний з Христом. І всі ми стаємо єдиним тілом Христовим. А в тілі Христовому одного болить біль іншого, тому що він неодмінно впливає на мене. І сьогодні важливим буде перейти ще до третього, такого одного із також ключових моментів духовного життя, які ми назвемо, знову ж таки, такою загальною назвою, як сердечна молитва. І спробуємо розібратися в тому, що таке молитва по суті своїй. Справді, людина, яка знайомиться із християнством, а зокрема знайомиться із православною церквою, із римокатолицькою церквою, то в більшості її церковне життя відразу ж починається із того, що вона входить у реальність молитви, участь у богослужіннях, у вечірньому, ранньому богослужінні, у літургії. І людина відразу ж стикається з такими потребами, як підготовка до Євхаристії. Тобто виникає потреба в тому, щоб читати молитви. Вона відразу чує, що треба молитися Богові зранку, ввечері, молитись перед їжею. І врешті-решт, що ж таке є молитва по суті своїй? Молитва, як справді, те питання, до якого зараз дуже багато людей звертається. Люди відчувають духовний голод, відчувають, що життя не може бути зведене тільки до зовнішньої людини. І хочуть знайти внутрішню людину. Люди відчувають неспокій, тому зараз багато уваги приділяється різним східним практикам, медитації, йозі. Люди зараз, ми можемо чути і про відомих виконавців, артистів, які відвідують Індію, мають якихось духовних наставників, вчителів, шукають внутрішнього цього такого заспокоєння, миру. І часто вживається таке оце слово сполучення «молитва», тобто навчитись молитись. І асоціюється багатьох це із медитацією. І є іноді люди, які вважають себе віруючими християнами, а також використовують різні форми медитації, якогось оцього пошуку внутрішнього заспокоєння. А як же, власне, бачить молитву Східна Церква? І яким чином вона відіграє, з однієї сторони є засобом, з іншої сторони є метою духовної боротьби? І справді для того, щоб ми могли краще зрозуміти, що стоїть за молитвою, справді тим, чого не вистачає людині. Тому що можна говорити багато про Бога, як казав один із святих отців. Ми іноді подібні до тої людини, яка в пустелі приводить свою дитину і каже, дитину приводить до колодязя, і дитину, дивись, в цьому колодязі є вода. Вода дуже важлива для життя, якщо ми її не будемо пити, ми просто помремо. І він дуже багато говорить про воду, але так і не дає її попробувати своїй дитині і не п'є сам. Врешті-решт, як би ти не описував і не говорив про важливість Господа, якщо ти сам з ним не зустрінешся, якщо ти не відчуєш справді, по-справжньому того смаку спілкування із ним, ти ніколи, твої балачки не будуть мати ніякого сенсу. І от коли ми говоримо про молитву, то досить часто перше, що людина перед собою бачить, як вона розуміє цей стан, це що треба стати, перехреститись і почати промовляти певні слова звернення до Бога. І в більшості, коли запитують, що таке молитва, людина відповідає, молитва – це спілкування із Господом. І справді, молитва – це спілкування із Господом. Але що за цим стоїть? І які форми ми знаємо цього спілкування за оцю 2000-літню історію християнства? Справді, в перші століття нашої віри треба було багато що осмислити, багато що описати. І ми по сьогоднішній день користуємося оцими напрацюваннями, які були зроблені в 3-4 столітті. Тому що це були переломні моменти, коли треба було християнство щось відповісти о цьому зовнішньому світу, сформулювати те, що вони вірять, як вони бачать оцей підхід до Бога. Тому що поняття молитви існувало всі століття, тобто звернення до вищої сили. Люди використовували різні форми намагання вийти на контакт із Богом. Ми знаємо масу прикладів про жертвопринесення, різні форми, про способи входження в якийсь транс молитовний, коли були особливі люди, жриці, жриці, які начебто мали якісь особливі дари того, щоб почути якусь певну відповідь чи заклик від Бога, який був. І, зокрема, в християнстві в 4 столітті був такий переломний момент, коли зроблений був виклик для православних аскетів, для богословів на те, власне, як ми розуміємо молитву. От була така створена община, яка називалася месаліанами. Згодом вона була названа єретичною, ми сьогодні побачимо чому. Месаліани – це були люди, які були такого аскетичного складу, тобто вони були дуже суворі до виконання заповідей Божих. Зокрема, вони велику увагу приділяли молитві. Власне, тому вони і називалися месаліанами, молитвенниками, по-іншому це перекладається. І от оці молитвенники, вони ставили собі за мету постійно молитися. От ми знаємо, є такі слова у апостола Павла, який каже, що потрібно безперестанно молитись. За все дякуйте, безперестанно моліться. І от оця безперестанна молитва, вона знаходила таке практичне втілення у житті месаліан. Вони казали, що таке молитва? Молитва – це коли людина залишає всі свої справи, стає і звертається до Бога якимись словами. Словами, чи написаним наперед, чи від себе. І от для цього їй треба забути про все. І дійсно все своє тіло, весь свій розум, цю свою душу підняти до Бога. Я думаю, багато хто з наших слухачів погодиться, і, напевно, багато хто так само би сказав. Так, справді, це є молитва. Залишити усе і віддатися цьому стану. І от оці месаліани, вони казали, що ми будемо отакими вибраними людьми, які будуть втілювати в реальність оцей заклик апостола Павла безперестанно молитися. І от вони безперестанно молилися, повторювали звернення до Бога. І, власне, внаслідок цього вони не працювали на роботі. І вони вважали, що інші прості люди, прості віруючі, мають підтримувати їхнє життя, приносячи їм засоби для існування. І врешті-решт все звелося до того, що ці групи просто мали таке своєрідне, ну, паразитичний такий стан в них був, і ці общини вважали себе особливими, і в них було цілковите усвідомлення того, що всі інші люди, які працюють, вони повинні їм дякувати за те, що вони здійснюють цю постійну молитву. І от церква почала шукати якісь відповіді і певну полеміку вести, і все-таки відкинула цей підхід. І далі треба було роз'яснити, що ж таке все-таки молитва, і що мав на увазі апостол Павло безперестанно моліться. Якщо апостол каже, звертається до нас такими словами, а ми під молитвою розуміємо саме стояння таке фізичне, перед Богом, промовляння слів молитви, то яким же чином це все можна співставити? І от святі отці почали шукати відповідь на це запитання. Почали пропонувати свої варіанти того, як вони бачать молитву. А такими святими отцями були такі ж аскети, які, правда, не належали до цієї меселіанської єресі. І от один із святих отців, святий Ава Антоній, прийшов до такої общини, і почав запитувати їх, чим ви займаєтеся, що ви робите. Вони відповідають, ми безперестанно молимось. А він говорить до них, а коли ви безперестанно молитесь, ви працюєте десь? Ні, ми не працюємо ніде, тому що нам треба весь час молитися. А чи їсте ви? Вони кажуть, їмо. А чи спите ви? Вони відповідають, спимо. І таким чином Авва Антоній вже змусив їх задуматися над тим, що вони роблять. Здавалося б, на роботі працювати вони не можуть, а молитись, а їсти і спати вони все-таки бачать цьому потребу. І от коли Антоній сам почав звертатися до Бога і шукати відповіді, яким же чином можна молитися, як виконати ці слова апостола, то було йому видіння від Бога, де він побачив ангела, який сидів і плів шнурочок. І от він плів шнурочок, потім через деякий час ставав і молився, потім знову сідав і працював. Є таке словосполучення, яке вживається у святих отців, у аскетів, як рукоділля. Тобто аскети часто займалися рукоділлям, якимись такими простими роботами, чи плели кошики, чи плели мотузки, чи робили якісь такі побутові речі, ложки із дерева і інше, і таким чином заробляли собі на прожиття. І йому ангел показав, що, виявляється, людина не може весь час перебувати в якомусь такому духовному піднесенні, а є момент, коли вона трошки попрацює і коли трошки помолиться. І іншому святому отцю також було видіння, була така ситуація, коли він прогулювався із своїми учнями, і один мисливець побачив, що старець поважний жартує, тобто сміється із своїми учнями. І він почав, в нього виникла така всередині обурення, а оскільки старець був прозорливим, він побачив, що ввів своїми діями в спокусу оцього мисливця, що він жартує, сміється з учнями, коли він має весь час молитися. І таке уявлення, монах має безперестанно молитися. А тут він прямо в такій жартівливій формі сміється, регоче і своїми учнями. І тоді старець прикликав цього мисливця і каже до нього: «Ти, мисливець, зараз тримаєш в руках лук, візьми стрілу і почни натягувати її». І мисливець натягував, він каже, ще сильніше. Мисливець ще більше натягнув, він говорить йому, ще сильніше. Тоді мисливець відповідає, якщо я ще сильніше натягну оцю стрілу, то врешті-решт просто трісне лук. І от на це йому Ава Антоній відповів, що так само і в духовному житті. Якщо занадто сильно перетягнути свою діяльність духовну, то врешті-решт людина може просто не витримати і трісне оця стріла її духовних сил. А якщо іноді трошки сильніше натягнути, іноді трошки попустити, то, звичайно, лук може просто жити набагато довше. Так само і струни нашої душі. Вони потребують і відпочинку, вони потребують і праці. Це був один із моментів, коли церква вже в устами своїх аскетів починала показувати те, що не мож... виявляється цей меселянський підхід до постійної молитви, він не є правдивим, він по суті своїй є єресю. І от один із святих отців, який також вів полеміку із цією єресю, запропонував одну також досить важливу, особливо для нас, людей, які живуть у світі, які мають сім'ї, які працюють на роботі. Дуже цікавий приклад того, як він бачив молитву. Він також звернувся до цього меселянського монастиря і запитав їх, а чи працюєте ви? Ні. А чи їсте ви? Так. А чи відпочиваєте ви? Так. А хто ж тоді молиться, запитує Ава Лукій, за вас, поки ви відпочиваєте і їсте? На це меселянин не мали, що йому відповісти. Тоді Ава Лукій говорить, я стараюся своїми руками зробити такі найпростіші мотузочки. І от оці мотузки я продаю. І за це отримаю 16 монет за день своєї праці. І от після того, під час того, як я плету ці мотузки, я кажу, помилуй мене, Боже, помилуй мене. Тобто невеличкий уривок із 50-го псалма. Запитує він у меселян, молитва це? Вони відповідають так. І от коли я продаю ці мотузки, отримую 16 монет. Дві із цих монет я віддаю бідним людям. А за 10 купляю собі їжу на те, щоб змогти прожити. І от поки я їм і відпочиваю, ці дві монети, які я дав оцим бідним і попросив за них молитися, в той час за мене моляться ті люди. І він каже їм, ось так я творю безперестанну молитву. Тобто він показує дуже важливий момент, що виявляється молитва по суті своїй не є чимось таким індивідуальним, вона також покликана до спільної справи. Якщо я в певний момент сам не можу молитись, є такі ситуації, коли я мушу відпочити або мушу зробити щось, що потребує всіх моїх сил. Так, є така робота, коли людина багато мусить всім розумом мислити, думати, як правильно себе повести. І в той час не завжди може бути зосередженою на Богу. Але зробити так, щоб той час за мене хтось молився. Тобто милостиня стає одним із видів молитви, продовження оцієї безперестанної діяльності. І справді оцей Ава Лукій показує нам, як може творитися молитва людини і у світі. Але і на цьому святі отці не зупиняється. Тобто, знову ж таки, Ава Лукій, він розумів таку, з одної сторони, зовнішню форму молитви. Він бачив, що людина повинна, коли молиться, промовляти якісь слова до Бога. І в той же час він розумів, що коли він відпочиває чи їсть, він не молиться. Але святі отці пішли ще далі. Наприклад, святий Євагрій Понтійський каже, монах – це той, хто постійно, з одної сторони, він від'єднаний від усіх людей, з іншої сторони, він постійно з ними поєднаний. Тобто монах, по суті, кожна людина – це той, хто усвідомлює свій зв'язок із іншими. Тому його молитва продовжується. І тоді, коли він, здавалося б, не молиться устами, а серце його має бути із Богом. Він має бути поєднаним із Богом завжди. Він постійно – це той, хто справді отримує справжні поклики еросу. Тобто те, що казав, ми коли вже наводили приклад того, як каже Іван Дістичник, якщо б ми так прагнули до Бога, як прагне часто чоловік до жінки або до блудниці, то ми б швидко досягли святості. Оця потреба в єдності має реалізовуватися, це стан, в якому от коли блудник хоче сильно здійснити блуд, то він ні про що інше не може думати, як тільки про це, і шукає, як би це зробити. Так само і людина, монах або віруючий, який шукає Бога, то він ні про що інше не може думати, як про те, як його знайти. І от святі отці йдуть далі. Вони намагаються, спробують нам показати, що виявляється, є таке поняття, як сердечна молитва. Молитва, яка не припиняється ніколи. навіть коли ти їш, навіть коли ти відпочиваєш, а Господь в тобі продовжує молитися. От, наприклад, святий Макарій Великий, він каже, що для молитви не треба багато говорити. Можна сказати: «Помилуй мене, Боже, помилуй мене». А Макарій Великий говорить, треба сказати: «Господи, як ти хочеш і як знаєш, так помилуй мене». Ось так він постійно повторював. Але є ще одна особлива молитва, яка відіграє велику роль у східній традиції молитви. Ця молитва називається Ісусовою. Вона звучить так: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно». Тобто це молитва, яка вважається такою найглибшою серед усіх. Її ще називають Ісусова молитва. Ось такою молитвою, безперестанним її повторенням, в східній традиції монахи, і в тому числі і вір'яни, намагалися досягнути такого стану, щоб ніколи не забувати про Бога. Як каже святий Феофан Затворник: «Руки твої в роботі, а розум і серце твої перебувають із Богом». Тому, власне, у святих отців виділяються такі три стани молитви. Є молитва усна, тобто коли ми промовляємо слова. І, на жаль, ми досить часто тільки на цій молитві зупиняємося, забуваємо про те, що, виявляється, треба йти далі. Є молитва розуму, умна, як її ще називають святі отці. Тобто коли, здавалося, уста не рухається, язик не промовляє ніяких слів, а в розумі людина пам'ятає про Бога. І є найголовніше, найвищий ступінь молитви – це молитва сердечна або умно-сердечна. Це коли людина вводить в серце своє присутність Божу таким чином, що вже важко розрізнити, де людина просто живе, а де вона молиться. От, наприклад, є такий відомий вислів, коли говорили про святого Римокатолицької церкви, святого Франциска Асійського. Один із його сучасників казав, що по своїй суті він не стільки молиться, скільки сам перетворюється в молитву. От, уявляєте, зовсім по-іншому. Коли молитва стає твоїм життям, коли все, по суті, це є порив до Бога. І тому дійсно святі отці кажуть, що ми повинні зробити так, щоб молитва стала нашим життям. От, наприклад, святий Василій Великий, він давав настанови своїй учениці і говорив, що наше завдання зробити так, що молитва – це не просто звернення устами, не просто звернення нашим розумом до Бога було, а зробити так, щоб ми не словом, а всім своїм єством з'єдналися із Богом, і щоб ми самі стали одною постійною і неперервною молитвою. І справді, в духовному житті людини 21 століття дуже важливо шукати саме такої молитви. Людина повинна пробувати робити так, щоб чи вона на роботі працює, чи вона по дому порається, завжди вона молилася. От, і справді, якщо ми так будемо робити, ми все більше будемо розуміти, що таке є молитва. А зараз, я думаю, буде варто нам перейти до запитань, а потім будемо рухатись і далі на шляху розкриття нашої теми.
Так, дякую. Отже, досягли екватору нашої програми. Друзі, в нас ще 30 хвилин залишається. Великий час вам даємо на ваші запитання і дзвінки, тому що тема, ну, справді, варта обговорення ще. Крім того, можливо, хтось поділиться своєю особистою молитовною практикою, хто як розуміє. Власне, координуємо сьогодні увагу саме на молитву сердечну, тому що оте, що нам зачитав, от, власне, про усну молитву і про молитву розуму. Натомість от цю вершину молитовного пізнання він називає саме, відносить до сердечної молитви. Отже, якщо в когось виникли запитання, наші номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Тож, прошу притримуватися тільки цієї теми. Вітаємо додзвонювача. Слава Ісусу Христу, назвіться.
Слава Ісусу Христу. Я дуже вдячна священнику.
Так, як вас звати, скажіть?
Галина, місто Житомир, парафія Святої Анни з Дуклі. Я дуже дякую за значення Євхаристії в нашому житті, за різні види молитви. Бо дійсно, коли я читала Іоанна Златоуста, він говорив, якщо людина щось може добитися в духовному житті, то тільки завдяки молитві. От через молитву наша душа, як вона просто обіймає Господа, як обіймає дитина свою матір. Це теж говорив Іоанн Златоуст. І так, як людина грішна, я не буду перераховувати, ви всі знаєте, 7 злих пристрастей, які заволодівають людиною, то для цього потрібна молитва. У мене не було наставника, у мене не було до кого звернутися. Я просто читала, що потрібно молитися безперервно. І я молилася і в транспорті, і під час, і на роботі, як була можливість, а особливо, коли щось готуєш вдома, на кухні. Я з Господом вже навчилася бути цілий день. І чим я більше з Господом в молитві, тим я більше його відчуваю, його присутність. Даже таке, я даже не хочу казати вам, отаке побутове, щось мені потрібно, я попрошу, я відчуваю відповіді на молитви. Це не значить, що я завжди одержую її. Господу видніше, що мені потрібно. Але те, що чим ти більше з Богом в молитві, і тим стає більшою любов Господа до тебе, то це дійсно так. Я ось прочитала останню книжку мені привезли з Польщі про матінку Терезу, то вона говорить про те, щоб священик, який, щоб бути священником, це, я й думаю, і мирянам, то треба десь 1.5 години бути на день з Богом. Тому що молитва – це все. Любити Бога – це любити Його храм, любити Його Слово. Тобто, любити молитву. Дякую вам.
Дякую вам за ваш такий, справді видно, молитовний досвід, тривалий і якісний. Отже, я так продовжу думку нашої слухачки, що от ті люди, котрі от стяжають молитвою Духа Святого, от, власне, про це стяжання часто говорив згадуваний також вами отець Серафим Саровський святий. Ось. І я би це назвав так накопичення такого молитовного вакууму навколо цієї людини. От, так, от пані наша дозвонювачка молиться, і вона накопичує цей вакуум, тобто вона чим більше молиться, тим більше хочеться. А от з власного досвіду також скажу, що один раз занедбаєш молитву, це так, чи якийсь там окремий час є. Один із катехітів, отець Микола Лучок, він говорить про те, що кожного ранку ми собі за таку практику молитовну маємо поставити, от навіть просто мовчання і таке координація на Бога. Мовчання і думати про Бога. Це такий, стиль, можливо, молитви не до кінця зрозуміли східній практиці. Натомість така контепляція в собі і накопичувати на собі також цей вакуум молитовний, який потім нам допомагає в подальшому розвиватися також духовно. Якби це співставити з східною практикою і з тією темою, яку ми зараз маємо, тобто молитва серця, можна було б віднести цю практику сюди?
Максим, я б все-таки, напевно, не погоджуся, що це нам далеко. Тобто таке, як ви сказали, побути в тишині. І справді, можливо, складається враження. Ми знаємо, що є практика Східної Церкви, коли один із способів досягнення молитви – це безперестанне повторення короткої молитви. І ми казали, у нас така молитва головна вже не одне століття так склалося, що молитва Ісуса, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили мене грішно. Але в той же жоден святих отців не казав, що можна вживати якесь інше слово. І це намагання зробити так, щоб цей призив до Бога, він став способом життя. Але в той же час є така розповідь про одну жінку, яка намагалась досягнути молитви Ісуса свої, і прийшла до священника такого досвідченого, і сказала про те, що я все життя молюся, і весь час звертаюся до Бога, і він так і до мене не прийшов, я так і не отримала відповіді. Я повторюю, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. І так безперестанно, цілими днями, Я вже старша жінка, мені особливо нема чим більше займатися. А відповіді нема, нічого я не чую. І от священик їй дав таку пораду. А ви сьогодні прийдіть додому і не говоріть нічого вже, а просто помовчіть. І, можливо, Бог прийде. Тому що, каже, в мене складається враження, що ви так без перестанку тараторите і говорите, ви йому не даєте можливість слова сказати. Він не дає йому можливість дати відповідь на цей ваш заклик. І коли вона замовкла і просто побула в тишині, тоді прийшла благодать. Тобто це, знову ж таки, ми будемо в подальшому говорити про це. Не повторення являє Бога. Суть не в словах, а суть в тому стані, який є в людини. Тому справді одна із порад, яка також є поширена і в нас, в Східній церкві, і я, власне, радий тому, що ви, Максим, про це сказали. Так, це коли людина, особливо теперішній час, коли ми перевантажені шумом в різних формах, інформаційним шумом, шумом фізичним, людина весь час в такому стані, що справді іноді треба зупинитись і побути в тишині в різних формах. В тишині, можливо, звуковій, в тишині сердечній, коли треба просто зупинитися і побути. Як є така історія про чоловіка, який колись вразив одного із, до речі, римокатолицьких джерелах, це є римокатолицький священик, який служив в невеличкому селі, приходить одного разу в храм і бачить, там сидить дідусь старий. І так вже він неодноразово робив, просто приходив і сидів. Він підходить до нього і каже: «А що ви тут робите? Ви молитеся так без перестанку тут на лавочці?» Він каже: «Та ні, я не молюсь». «А що ви робите?» Каже: «Я сиджу і от дивлюся на ікону і думаю собі, як добре нам тут вдвох, мені і тобі». І, тобто він, виявляється, сам, не знаючи того, він не називав це молитвою, тому що, можливо, його з малку привчили, що молитва – це коли ти белькочеш щось до Бога.
І лупашиш поклони.
Кожного дня з мамою по молитовнику читала молитви. І одного разу не витримала, і мама весь час сказала: «Так, доню, йдемо молитвословити». Вечір прийшов, йдемо молитвословити. А дівчинка каже: «Мамо, ну коли ми вже перестанемо молитвословити, а почнемо молитися?»
Ось так. Добре, давайте приймемо ще дзвінки, нас очікують наші слухачі. Будь ласка, назвіться і говоріть.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
З Кам'янець-Подільська, Валентина. Я хотіла спитатися, от в мене були... Такі є дві людини, від яких мені великоїсь там прикрощі такі. І мені так радили за них молитися, щоб... І я так молюся кожен раз. І вважаю, от я відчуваю, що я просила, все. А от тільки десь вони появляються, а мені все всередині стискається. І недобре, аж мені, і що, а мені, я одній своїй подрузі тієї кажу, що я тебе щось ніби боюся. Вона каже: «Бо ти мене не просила». Хіба це означає, що я не просила? Дякую. Але я думаю, що просила ніби мені. Так, я відчуваю.
Дякую вам. Отже, приймемо три дзвінки, а потім видамо на них всі три відразу запитання, відповіді. Вітаю наступного додзвонювача, будь ласка, назвіться.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Валентина, Греко-католицька церква. Дякую, Максимку, за таку важливу тему, яку сьогодні ви порушили, і яка дуже допомагає у нашому духовному житті. Ось я слухаю отця, і мене дуже зворушило те, про як він говорив про сердечну умову, сердечну молитву. Це що він сказав, що це найвищий ступінь молитви. І особливо підкреслив Ісусову молитву. І ось я зрозуміла свого духовного життя, що саме важка, найважча праця – це молитися. Бо коли ти молишся, дуже багато є розпорошень. І саме виходять оті думки, я так зрозуміла, що це пристрасті, які володіли моїм серцем. І ось в мене є така книжечка, яка називається «Мистецтво молитви», про молитву умово-сердечну. І як її здобути. І ось отець підказував, що треба боротися з цими.
На жаль, розірвався зв'язок. І ще одного слухача приймемо. Будь ласка, ми вас чуємо лаконічно, вашу думку. Прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хочу тільки подякувати. Я слухаю цього священника, що ви, Максима, його приглашаєте, і ви говорите такі гарні запитання, і так пояснюєте. І цей священник, що я получаю, я не хочу відходити від цього радіо, я хочу його слухати. Я получаю таку благодать і такий мир в серці, що я не можу вам розказати, яка це благодать. Що слухати тільки.
А звідки телефонуєте, скажіть?
А молитися, я теж молюся, але пані, слухати.
Звідки телефонуєте?
Таких священників я дуже радуюся.
Зрозуміло. Дякую вам за гарне слово підтримки. Отже, давайте розпочнемо з першого запитання. Це молитва, я так сформулював. Молитва за ворогів. От, якщо важко молитися, то це що? Не до кінця прощення, чи як це?
Ну, нашою слухачкою було сказано про те, що вона відчуває, що вона простила, але коли бачить людину, все всередині перевертається.
То що це?
Все-таки одна із вказівок на те, що ще не до кінця оці пристрасті, які в нас перебувають. Ми колись говорили про те, що наше завдання – навчитись бути собою справжнім і зробити так, щоб оце все, що всередині нас бушує, оцей, як казали святі отці, мішок пристрасті, які ми за спиною несемо від народження, його треба перемагати, його треба відсікати. І от на один із способів може полягати в чому? Всередині все бушує, а я все одно людині посміхнусь, людині буду старатися всіма силами зробити так, щоб все єство моє наче не хоче цього, а я роблю це. Як казав Іоанн Лісвичник, стань царем у свого раба і свого мучителя. Зроби так, щоб ти сказав заплакати, і заплакало тіло. Щоб ти сказав засміятися, і засміялось воно. Тому треба продовжувати молитись. І я б завжди рекомендував свого часу, мене це вразило, і я думаю, воно буде корисне і нашим слухачам. Тому, кому важко простити комусь щось, то ви один із хороших способів, який колись порадили митрополиту Антонію Суроцькому, який не міг простити свого друга, його духівник, сказав так: ну, раз ти не можеш його простити, то все досить просто. Кожен раз, коли молишся молитву «Отче наш», кажи: «І не прости мені, Боже, провини мої, як я не прощаю винуватцям своїм». І так молись «Отче наш». І от коли він почав так молитися, тоді кожен раз йому ставало страшно від того, яка жахлива річ, що виявляється, Бог не може простити тих, хто самі не простили. Тобто, по суті, не те, що для Бога щось є неможливе, а виявляється, що отакий стан, коли ми маємо на когось зло, це той стан, коли навіть Бог нічого з тим не може зробити. Тобто, як сказано колись було, що образи інших взивають до Господа, і Господь без нашої участі не може цього змінити. Тому треба старатися, звичайно, молитися і далі продовжувати просити у Бога, щоб Господь зробив наше серце справді таким, яке буде відкрите до прощення. І пам'ятаємо, що також один із важливих моментів прощення, що коли ти когось прощаєш, це далеко не означає, що та людина, ну, не те, що зобов'язана, а що людині вдасться наступного разу виправдати твої сподівання. Тобто дати гідну відповідь на твоє прощення. Простити – це коли ти приймаєш людину, і в тому числі і з цими її недоліками. І в той же час ти готовий простити її і наступного разу. Тому в Євангелії є такі слова, що коли апостол Петро питає, скільки разів прощати, і Господь йому каже, коли твій брат, там так сказано, коли твій брат согрішить щось проти тебе і прийде до тебе просити прощення, прости йому. 77 разів по 7, каже Господь. А в оригіналі сказано так, коли брат твій помилиться, тобто промахнеться, те, що ми колись казали, гріх – це промах, неправильно своє життя, і скаже, прийде і скаже, я промахнувся. Тобто це вже дуже важливо, що людина побачила, що вона промахнулася. Тоді прости її. А якщо вона не бачить, то наше завдання – молитися, щоб вона це побачила. Ну і наступний момент, що стосується Ісусової молитви і того, що важко досягається молитва. То справді святі отці казали, що молитися – це кров проливати. Тобто уявіть собі, молитва – це кров проливати. Це дуже, а особливо молитва за інших людей. Ми іноді думаємо, що це так просто, коли людина каже, там, помолись за мене. Так, помолюся. То насправді, от коли молитва може бути дієвою наша за іншого? Чим ближче ми наближаємося до Бога, тим більше ми можемо допомогти іншому наблизитись. Тобто, ось, знову ж таки, ми повинні розуміти, що молитва за іншого, тобто, це є такі зовнішні, я б сказав, назвемо це шкільні аскетичні підказки, як це робити. От ми молимося за ближнього, пишемо записку за його здоров'я, так? Наприклад, хтось має якусь книжечку, де записані всі його родичі, він молиться за своїх родичів. Потім є така форма, що ми даємо цю записочку священнику, щоб він зачитав. І от ми вважаємо, це називається молитва за наших ближніх. Але це тільки натяк на те, що за цим стоїть насправді. Якщо я промовляю, дивлюся, от іноді люди, є така практика, що людина сама до церкви не ходить, а гроші передає, каже, покладіть, там моя книжечка є в крамі, хай туди покладуть гроші, дадуть священнику, хай він помолиться. І вона очікує, що от таким чином ця молитва буде діяти. Так, певний, це є вже та людина, яка змогла відірвати від себе якісь ті кошти, які вона сама зробила заради іншого. Вона вже певний рух зробила, але цього далеко ще недостатньо. Тобто найбільш дієва молитва є та, коли ми прийшли в храм, взяли участь в богослужінні, особливо коли ми беремо участь в Євхаристії, в причасті. Тобто є таке поняття, як причащатися за ближнього свого. Тобто єднанням із Христом намагатись прилучити, приєднати до Христа свого ближнього, бо він зі мною має споріднені стосунки. Ближчий я до Христа, ближчий мій ближній до нього. Тому знову ж таки,
тобто, отже, хочу на цьому зупинитися. Тобто, в православ'ї є така практика приймати причастя за когось, чи, так би мовити, жертвувати.
Це буде, скажімо, знову ж таки, я хочу, щоб ви розуміли, це не богословський вислів, а більш такий педагогічний. Так, тобто, поняття того, що чим ближче я до Бога, тим більше я можу наблизити іншого. Тому справді, причастя, як воно, в якій формі, за іншого. Якщо людина не вірить в Бога, не причащається, я причащаючись, звичайно, що буду чинити вплив і на нього.
Угу. Дякую, отче, за це обширне запитання. Приймемо слухача наступного. Вітаю вас. Назвіться, будь ласка, і говоріть, прошу.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава.
Я не знаю, в мене може чуть не по темі. Якщо то ви скажете, що не по темі, перервете даже мене.
Хорошо.
Я сама Боже, католічка, я вже і ходжу до костьолу. Но в мене сусіди православні, але нікуди не ходять. І я дуже, ну, і в мене діти не ходять, і ніхто. Я дуже хочу, щоб всім допомогти. І в нас в селі збудувався, відкрився греко-католицький храм. І я ось так, як ще працююча, я не можу кожної неділі, а в цю неділю я собі дала таку постанову, що піду в греко-католицький храм і покличу цю сусідку, щоб вона, ну, пішла до храму. І я заради неї не піду до костелу, а піду в греко-католицький храм. Я пішла до неї, вона відмовила. Я не знаю, мені так важко на душі. Я не знаю, як мені поступити, що мені робити. Дякую, вибачте мене.
Добре, дякую. Ну, не по темі, але я думаю, що так, з поваги до ситуації, то отець якось скоментує цю ситуацію. Але ще перед тим приймемо одного слухача. Будь ласка, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Навіки слава, Валентина, Хмельниччина, парафія Найсвятішого Серця. Я, в нас в парафії є протестанти, і я з ними спілкуюся, тому що публічна людина, і з ними також спілкуюся. І от вони мені завжди закидають там різні, знаєте, такі цікаві запитання з приводу нашої Матінки Небесної, але з приводу молитви. І от вони мені кажуть, а ви вмієте молитися іншими мовами, так як написано в Святому Письмі? Ну як іншими мовами, а іншими? І одного разу з дозволу нашого настоятеля я була в них на, ну, на службі. І був один пастир, який дійсно молився якимись дивними мовами. Тут в мене запитання до вас, отець. Скажіть, будь ласка, що це за така молитва іншими мовами, тому що я її не зрозуміла. Я вам дуже дякую.
А звідки ви, до якої церкви належите, скажіть?
А до нашої католицької Манихівці, парафії Найсвятішого Серця Ісуса Христа.
Валентина. Добре, дякую, пані Валентино. Отже, давайте з першого запитання, от про ту ситуацію, коли католичка хоче, щоб її сусідка православна ходила до церкви і вибрала це греко-католицьку, ну тут осадок на душі залишився.
Максим, перше питання я чув, а от друге зовсім...
Добре, друге я вам нагадаю.
Тут знову ж таки таке запитання, яке, по суті, іноді потребує окремої розмови. Як зробити так, як ближнього привести до церкви? Тобто це часто зустрічаються люди і в сім'ї своїй, і з знайомими. І ми не завжди знаємо, яким чином зробити так, хочемо, щоб ця людина також ходила до храму. Але християнин – це та людина, яка, по-перше, розуміє одну дуже важливу річ, що до Бога людину часто, навіть сам стан віри, святі отці часто називають як даром. Тобто це дар певний. Людина в якийсь момент свого життя, вона настає такий час саме сприятливий, коли Господь намагається до нас достукатись. Тому я святі кажу, що Господь до нас намагається достукатись як скорботами, так і радостями. І багато людей приходять, хтось на початку життя, хтось всередині, хтось в кінці життя до Господа. Але яким чином, є одне із тлумачень святих отців, що стосується розбійника, який висів із Ісусом Христом на хресті. І один із святих, він маючи досвід духовного життя, він припускав, так, що розбійник прожив життя таке, що він вбивав, грабував, і врешті-решт його засудили на смерть. І він висить на хресті. Один розбійник не зробив ніяких висновків, а інший зробив. І де взялися ті висновки? Виявляється, в серці людини, яке б вона життя не вела, є такий підхід, таке, можна сказати, богослів'я зустрічей. Кожна зустріч в нашому житті лишає в нашому серці слід. І той слід, іншими словами, це зерно, яке засіюється іншими людьми, воно завжди приносить якісь плоди. Тобто зустріч із злою людиною ніколи не залишить без сліду твою душу. Зустріч із доброю людиною також ніколи не залишить твою душу без сліду. І яким чином нам можна впливати на інших людей? Як би нам важко на душі не було, ми повинні своїм прикладом проповідувати. Найбільша проповідь є не словами, а життям нашим. Тому ми один раз запропонували людині, інший раз ми якимось добрим словом чи справою. Наше завдання зробити так, щоб, як казали про християн першого століття, подивіться на них, як сильно вони один одного люблять. Це записано в язичницьких джерелах. Вони дивувалися тому, як християни один одного люблять. Тому, звичайно, що універсального способу немає, але ми повинні знати, що іноді наш, як казав один із святих отців, що людина ніколи не повірить у Господа, доки не побачить світло в очах іншого. От працюємо над тим, щоб світло в наших очах було. І рано чи пізно людина щось побачить. Можливо, це не буде зараз. Можливо, пройдуть роки. І справді є такі ситуації, я думаю, що кожен з нас, якщо подивиться всередину себе, згадає, що в житті були такі люди, які сказали нам якусь одну фразу, і вони, можливо, забули, ніколи не звернули навіть увагу на це, а вона на нам все життя в серці залишилася. Угу. Чи чимось добрим, чи чимось поганим.
Дякую. Отже, ще хотілося торкнутися наступного, останнього, напевно, в цій програмі запитання, яке до нас керувала наша слухачка, здається, з Маниковець. Вона, говорила про ситуацію, де вона була запрошена до одної з протестантських спільнот. Очевидно, що це одна із харизматичних протестантських спільнот, де пастор молився на ангельських, так би мовити, мовах, іншими мовами. Так. І вона задається запитанням, що це є таке, що це за такі винятково ангельські незрозумілі мови і про цю молитовну практику. То я, з вашого дозволу, скажу, як ця практика реалізовується в церкві католицькій, тому що наша слухачка, напевно, взагалі не орієнтується в цьому стилі молитви. А ви скажете, як сьогодні почуває себе цей стиль молитви в православ'ї, чи взагалі він існує? Отже, шановна пані Галино, в католицькій церкві після Другого Ватиканського собору відроджується так званий харизматичний рух. Почали формуватися, здається, цього року це 70 років з дня такої легалізації, чи проголошення, чи дозволу, формування цих харизматичних спільнот, в яких, власне, є така практика молитви на мовах ангельських або інших мовах. Власне, про ці мови згадується в одному з послань апостола Павла до Коринтян, де він каже, якби я знав всі ангельські і всі людські мови, але любові не мав і так далі. Не буду далі цитувати. Тобто, апостоли про це згадують, про цей дар. Наприклад, також в день П'ятидесятниці, коли апостоли мали також цей дар цієї харизми. Взагалі, дар харизм є там численний, десь в порядку 20-30, можливо, і більше, кажуть нам. У нас цілий цикл є катехез, присвячених цьому явищу в церкві. Отець Зелінський так провадить нас цей цикл. Тож, в католицькій церкві є це явище, є ця практика, можливо, не завжди всіма вона сприймається, Тому ряд спільнот, навіть деякі є закриті спільноти, які практикують ці харизми, тобто в тому числі і молитва іншими мовами. І я думаю, що ваш настоятель додасть вам ще більше розуміння про ці спільноти, коли ви з ним поспілкуєтесь. Я переконаний, що він знає, що таке харизматичні спільноти, що таке молитва ангельськими мовами. Отже, в нас залишається практично 4 хвилини ще, то я вас попрошу також розповісти про ставлення православної церкви до цього стилю або до цього виду молитви. Я кажу про гласолалію, так воно там, здається, таким терміном називається.
Я, чесно кажучи, так частково також маю можливість, зараз я знаю, в мережі інтернет з'являється відео, зокрема, що і в греко-католицькій церкві є такі парафії такого харизматичного спрямування. Якщо говорити про православну церкву, то, по правді кажучи, нас цьому мало уваги приділяється. І якщо я скажу свою особисте
ставлення... Давайте свій телогумен, таку приватну богословську думку, щоб вона була розумною. Угу.
Ну, я б сказав, що він, цей мій погляд, напевно, сформувався, власне, внаслідок того, з чим я зустрічався з точки зору богословської літератури, святоотцівського передання, то насправді в православній церкві не відкидається це, тобто, як факт, який описаний апостолом Павлом. Але вже сам апостол Павло, він перший висловлює критику на цей рахунок. Він каже, що, по-перше, хай буде порядок, хай по черзі говорить. Він вже бачив, що є певна небезпека в цьому. І він ж говорить про ці ангельські мови, там той же самий вислів, що зрозумілою мовою краще сказати слова, ніж коли ви говорите, а інші люди не розуміють, що за цим стоїть. Тобто вже в Новому Завіті критика поставлена. І, по суті, історія церкви показує, що воно відійшло з часом, тому що багато людей неправильно до цього підходили. І тому, якщо говорити про практику наших таких визначних святих отців, Василія Великого, Григорія Богослова, Максима Сповідника, різних століть, Симона Нового Богослова, тобто в нас є таких 3 ключових богослови, людей, на яких ми спираємося, в тому числі Григорія Палеми, який багато присвятив уваги молитві, Ісусу і іншим, то вони дуже мало уваги приділяють пошуку саме такого стану, щоб говорити іншою мовою. Вони на перше місце ставлять зробити так, щоб Бог був нашим життям, щоб наш спосіб життя не відрізнявся від того заклику, який є в молитві «Отче наш, нехай буде воля твоя». Тобто, щоб стати інструментом в руках Божим, провідником Божої благодаті. Тому цьому руху, і, як на мене, на моє особисту думку, ми не приділяємо багато уваги і вважаємо непотрібним. Особливо зараз я розумію, є намагання якось тримати в церкві, це в Римокатолицькій церкві ця проблема була, втримати в церкві все-таки тих людей, які схильні до цього, і створити якийсь певний хоча б, скажімо так, контроль над тим, щоб це не переходило якісь крайні межі. Але, як на мене, я думаю, що Римокатолицькі церкві на це пішли тільки заради того, щоб хоча б таких людей, щоб вони залишилися в церкві і, може, з часом зрозуміли, що головна мета не мовою заговорити, а головна мета любові навчитися. Навчитися любові – це зустрітися із Богом. Тому не треба, як на мене, шукати мови. Треба шукати Господа, а все інше вже додасться. І те служіння, яке виникне, людина буде знати тоді, що з ним робити.
Знаєте, я додам, мало залишається часу, хочу додати, що харизматичні спільноти, вони є зосереджені не тільки на тому, що це є дар молитви на ангельських мовах. Тобто це, не скажу, що другорядне, але і не є головною причиною. Тобто оцей рух, котрий зараз зародив, розвивається дуже потужно, він називається відновою також церкви, віднова Святого Духа. Тобто люди відкривають церкву, простоту її навіть, так скажу. Тобто нашарування віків, воно показало нам церкву таку, можна сказати, замуровану традиціями. І цей рух, він відкриває церкву по-іншому. Ну і, власне, пропонує, як альтернатива діє всередині церкви. Тобто хтось хоче в традиційній такій позиції висловлювати свою віру і релігійність. Він це робить так. Якщо хтось має погляди, власне, таких простих, виразів своєї свободи релігійної. Він показує це от, власне, в харизматичних спільнотах. Ну, така є думка також і моя. Маємо завершувати, отже, останні секунди збігають. Я нагадаю радіослухачам, що сьогодні ми спілкувалися з отцем Петром Лопатинським у програмі «Наближаючись до православ'я». Говорили ми сьогодні про сердечну молитву. Я думаю, що наступна програма ще буде кілька слів продовження цієї теми. Ну, а зараз прощаємося. Слава Ісусу Христу, отче, почуємося за тиждень. З Богом.